Skutky 9. kapitola od 32. verše. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lidě. Tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který byl už 8 let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl: Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel své lůžko. A Eneáš hned vstal a všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k pánu. V Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny, ale právě tehdy onemocnila a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: přijď rychle k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli ho do horního pokoje, kde jej s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim ta byta šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti, pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, vstáň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku, podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v pána. Petr zůstal ještě delší čas v Jope, v domě Šimona Koželuha. Tak jsme četli text a přitom jsme si asi mysleli, že tohle se dneska už neděje. Já vás ujišťuji, bratře a sestry, že dneska se dějí mnohem větší divy. Jiné, ale stejně slavné a stejně veliké, protože Pán Bůh zůstává stejně mocný jako vždycky. Jeho moc zůstává stále stejně veliká. Dnešní příběh nám představuje apoštola Petra jako putujícího kazatele a služebníka Ježíše Krista. Apoštolové většinou nepůsobili tehdy na jednom místě, ale navštěvovali postupně různé osady a různá městečka, kde povzbuzovali malé hloučky křesťanů a získávali tu další bratry a sestry. Tehdy církev žila v neustálém kvasu a pohybu. Myslím, že ani snad neměli pevné domy, kde by se pravidelně scházeli, možná někde, ale většinou se scházeli tady a tam podle toho, jak se kde domluvili. Teprve později začínali zůstávat v kterém tom městě na stejném místě. A ti, kteří kázali, také neměli svoje sbory, ale byli to cestující kazatelé. Učedník Filip, čteme o něm, že byl v Samaří. Tady jsme četli, že Petr byl v Jope. Jakub, bratr pána Ježíše v Jeruzalémě. Saul, Pavel v Damašku a Arábii, jiní na Kypru a ve Fenicii a někteří dokonce až v syrské Antiochii. Tam všude, tedy na mnoha místech současně, působil Duch Svatý skrze nám známé i neznámé služebníky a Ježíšovo evangelium přinášelo své první ovoce. Četli jsme, že na svých cestách se Petr dostal do malého městečka Lidy, nebo Lidé, které leží asi 40 kilometrů od Jeruzaléma směrem ke Středozemnímu moři. Tam se setkal s člověkem, který se jmenoval Eneáš, a to bude naše první zastavení. Ten Eneáš byl již 8 let upoután na lůžko a nemohl chodit. Četli jsme, že ho Petr uzdravil, ale zkusme se zamyslet nad tím, jak. V Biblii je totiž popsána řada jiných, takzvaných zázraků, ale říkejme jim spíše neobvyklé činy a znamení, o které ani dnes není nouze, které jsou chápány jako boží pomoc a boží dar. Nikde se však neříká, že by křesťané uměli dělat podobné zázraky na počkání, že by tak říkajíc zvládli jejich techniku. Tyto zvláštní mimořádné skutky jsou vždycky nesamozřejmé a nestávaly se každý den. A nikdy také nejsou uzdraveni všichni. Každé uzdravení je však něčím odlišné od druhých. Proto tedy v tomto prvním zastavení se ptejme, co nám chce právě toto uzdravení Eneáše povědět, v čem nás chce povzbudit. Někoho možná v tom, že se bude víc modlit za své nemocné nebo za toho nemocného, na kterého myslí. Pro někoho jiného to ale může být zase jiné povzbuzení. Třeba pro toho, který se modlil za někoho a on se neuzdravil. Nemusí být zklamán a zničen, protože ho odevzdal do boží vůle a nyní může slyšet, jak tento Petrův div může mluvit jiným způsobem. První věc, které si všimneme, je, ono z toho ekumenického textu to tak nevyplývá, ale když se podíváte do jiných překladů, které jsou věrnější originálu, tak si tam všimneme, že Petr jde za nemocným sám. Sám od sebe. Ten ekumenický překlad říká, tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš. To by mohlo vypadat, jako že si dali schůzku, ovšem Eneáš nechodil, takže ji zprostředkovali na přání Eneáše. Ale to není pravda. Doslovní překlad je, tam, tedy v Lidě, Petr nalezl jednoho člověka jménem Eneáš. A to znamená, že Eneáš, na rozdíl od mnoha jiných, které třeba uzdravil pán Ježíš, tak tento Eneáš k sobě nikoho nevolal. To je pro dnešní dobu dost důležité zastavení. Eneáš si netroufal ani prosit o uzdravení. Byl ochrnutý, písmo říká, už 8 let. A když tak přemýšlím o 8 letech, kdy se nic moc nelepší člověku po mrtvici nebo z jiného důvodu je ochrnutý, tak 8 let je doba, kdy se člověk tak nějak smíří. Smíří a většina lidí si ani nedovede představit po 8 letech, že už by to mohlo být jinak. Petr k němu přichází z vlastní iniciativy. Jako ten, kdo se nechce smířit s daným stavem věcí, z vlastní iniciativy chce Eneášovi pomoci. To druhé zastavení nebo důraz je, kupodivu se ho neptá na víru. Všimli jste si toho? My známe verš Víra tvá tě uzdravila. My známe tu otázku Ježíše Krista. Věříš tomu, že to mohu učinit? Nebo věříš tomu, že budeš zdrav? Dokonce někdy je z toho udělaná teologie, z této otázky takzvaná teologie síly víry, která to pak dohání až do extrému, že vlastně záleží na naší víře, jak jsme silní ve víře, jak moc věříme a že podle toho se nám stane, podle toho Bůh učiní. Jako kdyby Pán Bůh nám to měřil nějakým víroměrem, měřičem víry. Tak je na tom jistě něco pravdy, protože na jiném místě, to bylo tuším v Kafarnaum, nebo v Nazaretě, neudělal pán Ježíš žádný zvláštní div, o kterém by stálo učedníkům to zaznamenat. A jako zdůvodnění se tam píše, nemohl učinit, protože v něj nevěřili. Takže to má jakési zdůvodnění, ale každopádně dnešní text nám ukazuje jinou stránku Boží moci, jiný spouštěcí mechanismus, kdy se začnou dít kolem nás divy. A ten ku podivu není víra. Co je? Je to Petrovo rozhodnutí. Petr se nesmíří s tím, že Eneáš je 8 let na lůžku, neptá se ho na víru, neskoumá, zda je nemocný, Boží pomoci hoden, a jde za ním a uzdraví ho. Co to znamená? To znamená, že i takovým Eneášům chce Ježíš Kristus pomoci. Jenom tu musí být nějaký služebník, někdo, kdo je Bohu odevzdán, anebo někdo, kdo si všimne toho trpícího. Musí tu být někdo, kdo takové tiše trpící lidi pozná, někdo, kdo je vyhledá, někdo, kdo za nimi dojde, někdo, kdo si jich všimne. Petr vyhledal Eneáše. Petr došel za Eneášem. Možná mu o něm řekli, nevíme, nebo jestli náhodou ho viděl a pak ho vyhledal, to já také nevím. Každopádně si Péťa všimnul a došel za Eneášem. To je dost důležité, hlavně v dnešní době, víte? Dnešní doba se vyznačuje, nebo alespoň ta lokalita, kde my žijeme, my všichni, jak jsme zde, se vyznačuje tím, že si lidé nestoupají většinou na ulici nebo před kostel, aby se dožadovali pomoci. Většina lidí má svou hrdost. Většina lidí se stydí za to, co je potkalo. Většina lidí trpí pocitem viny, mají-li nějaký handicap, nějaký problém, nechodí s tím na veřejnost. S velkou pravděpodobností, teďka se vrátíme zpátky k Eneášovi, za Eneášem chodili zbožní lidé s vážnou tváří, jako za Jobem jeho přátelé kdysi, a říkali: Eneáši, rozpomeň se, to jsi určitě zavinil sám. Když se nad sebou, Eneáši, zamyslíš, určitě přijdeš na nějaký hřích, kterým si Pána Boha zarmoutil. Eneáši, to není možné. Ten trest tě musel stihnout právem, vždyť Bůh je spravedlivý a nic na světě se neděje bez příčiny. Tak takové a možná trošku jiné, ale možná také opravdu takové a ne jiné, otázky jdou hlavou těm, kteří mají nějaký problém, kteří jsou nemocní nebo kteří mají nějaký nemoce jako Eneáš nebo jiné. Neznám člověka, který, když se zamyslí nad svým životem, že by nenašel skrytý hřích. To, že o něm nemluví, to, že ho nechce slyšet, nechce si uvědomit, je jiná věc, ale skutečně každý něco najde. Potom bychom ale museli být nemocní a postižení všichni. Už Job se proti této pověře vzbouřil a Pán Bůh mu dal před jeho přáteli za pravdu. Ale byl to Ježíš, kdo definitivně lámal tuto staletou a hluboce zakořeněnou tradici, která spojovala každou nemoc s hříchem a každé postižení člověka s Božím trestem. Proto také Ježíš uzdravoval. Tento nový přístup k nemoci byl snad ještě důležitější než zázraky samotné, neboť to, co léčí a uzdravuje, je především láska, naděje a víra. A právě tu Ježíš a po něm i všichni apoštolové v nemocných vzbuzovali. Ježíš neuzdravoval všechny nemoci. Když si někdo zlomil nohu, tak mu ji neuzdravoval. Ta zroste sama. Po jeho kázání, třeba nahoře, také nikomu nenarostly třetí zuby. Pomáhal však těm, jejichž nemoci byly nervového původu. Všichni víme, jak důležitá je v lidském životě psychika. Kdybychom svým třeba lékům nebo lékařům nevěřili, možná bychom už někteří dávno umřeli. Petr poznal, že Eneáš nechodí především proto, že za těch 8 let už dávno ztratil vůli chodit. Eneáš Petra nevyhledal. Eneáš nehledal pomoc. Stejně tak dnes. Nepůjdeme na trh se svými problémy. Většina z nás to zkusí možná velkou opatrností jednou, ale mnoho také ani jednou. Petr šel sám. Vyprávěl Eneášovi o Ježíši, o tom, jakou má moc, jak jeho jméno působí divy. Možná připomněl i toho, který byl podobně ochrnutý jako Eneáš, jak ho donesli jeho přátelé před Ježíše, jak ho spustili rozebranou střechou a dnes díky Ježíši tento člověk chodí, možná už zemřel. Eneáš Petrovi naslouchal a asi si v duchu pomyslel, jaká škoda, že k nám do lidy Ježíš nikdy nedošel. Kdyby mě k němu tenkrát alespoň někdo donesl, mohl jsem dnes být zdrav. Ale je to tak jako vždycky. Mám hold smůlu. Moji kamarádi chodí do práce, jiní už dávno učí chodit své děti, jenom já jsem vyřízený a žiji zbytečně. Ale Petr takovému způsobu myšlení říká, počkej, jaké pak zbytečně? Pro Ježíše nikdo není zbytečný. Já ti říkám ve jménu toho Ježíše, který vstal z mrtvých, i ty můžeš a budeš chodit. Ale musíš chtít. Musíš se sám zvednout, musíš udělat první krok. Jestli to dokážeš, pak tohle mizerné lůžko už nikdy nebudeš potřebovat. Je to tu napsáno jinak. Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje, vstaň a ustel své lůžko, svou postel. Jsou to odvážná, možná i trochu drsná slova, ale někdo je vyslovit musí. Jinak se totiž člověk ani dnes neuzdraví. Jinak se zázraky neděly a nedějí. Naším největším nepřítelem je především náš strach a beznaděj, ztráta víry a odvahy. Ale víra v Ježíše Krista, který každého miloval a každého slyšel, nám dává sílu a zdravou sebedůvěru, abychom mohli i 8 let staré problémy a křivdy začít řešit a svou situaci změnit. Když si jeden žalmista napsal, s Bohem svým přeskočím i zeď. A to nemyslel nějakou takovou zahradní malou zítku. Když už se stavěly zdi, to nebylo pro parádu. To bylo proto, aby ji skutečně nikdo nepřelezl a aby se skutečně do té zahrady nebo kam nedostal. Takovou zeď měl žalmista na mysli. Zeď postavenou proto, aby přes ní nikdo nepřelezl, aby to vevnitř bylo chráněno před zloději. S Bohem svým přeskočím i zeď. Velice často si člověk totiž své problémy nese sám v sobě, stále si jenom stěžuje a naříká. V takových případech je asi jen jediná pomoc. Když nám někdo zcela na rovinu, ale zase bez jakéhokoliv odsuzování řekne, přestaň fňukat, ustel si svou postel a jdi. Uvidí, že to dokážeš. Nelež pořád. Stávej. Už nech toho fňukání a toho ležení. Já vím, že se to dostává do jiné roviny, ale já tady nechci vykládat zázrak, kdy jak chromýmu se obnovují ty nervy a jak ty atrofované svaly najednou dorůstají, to já nevím. O tom ale není řeč, proto se to do písma nedostalo, abychom z neurologického a ortopedického pohledu věděli, jak to tomu Eliášovi všechno dorostlo. O tom text nemluví a hlavně proto není ani napsán. Technika zázraku není důležitá v zázracích, o kterých písmo píše. Ale to, co je důležité, je to, co řekl Petr a to, co udělal Eneáš. Jenomže jsou v životě chvíle, kdy je všechno marné. Kdy naše odhodlání, ani víra a naděje už nepomohou. Pro Petra poslali do Lydy spěšného posla, aby rychle přišel do Jope, kde náhle zemřela všemi milovaná učednice Pána Ježíše jménem Tabita. Jope. Jope je starobylý přístav, odkud se dováželo do Jeruzaléma všechno zboží a Lida byla asi na polovině této jednodenní cesty. Tabita v Jope byla vzácná žena. Místo, aby se starala jenom o svou vlastní rodinu, žila především pro druhé. Když Petr přišel do domu smutku, spatřil vdovy, které místo tradičního oplakávání donesly své vlastní košile a pláště, kterými je zemřelá Tabita obdarovala a které jim vlastnoručně ušila. Jméno Tabita znamená srnka. Představuji si ji jako nenápadnou ženu nevelkého vzrůstu, která je v neustálém pohybu a pomůže každému, kdo se na ní obrátí. Kdo znáte takové lidi, tak máte podobnou představu. A právě takoví lidé někdy umírají náhle a nečekaně. Všimněme si té chvíle. Chvíle, kdy Petr vstupuje do toho domu, kde je již připravená mrtvá k pohřbu. Všimněme si chvíle, kdy člověk umírá, ale přitom za něj hovoří jeho činy. Petrovi přináší ti lidé to, čím Tabita sloužila, to, co jim dala za svého života. Člověk umírá, Tabita umírá, ale přitom za ní hovoří její činy, její služba, její láska. A to k nám mluví dalším zastavením. To zastavení zní, když člověk zemře, není už důležité, co udělal v životě sám pro sebe, kolik si vydělal, co všechno dokázal, nebo jak byl úspěšný. Neboť všechno, co člověk v životě získal sám pro sebe, umírá spolu s ním. Když člověk umře, tak to, co má hodnotu a to, co zůstává, je to, co rozdal a to, co udělal pro druhé. Petr asi musel být zaskočen a dojat tím, co viděl a slyšel. Nejenom slyšel plačící a viděl smutné tváře, to tak většinou u mrtvého a na pohřbech bývá, ale tím, jak mu ukazovali její štědrost. Když si uvědomil, jaká rána učedníky v Jope postihla a jak mnoho tu bude taková žena scházet, tak se rozhodl v tu chvíli. Myslím, že tam nejel z Lidy, nebo nešel z Lidy s tím, že věděl, co má udělat. To je ovšem můj jaksi názor, Bible to nepíše. Přesto si myslím, že se rozhodl až v tu chvíli, kdy viděl přímo na místě, jak to vypadá. Vzpomněl si na Eliáše pravděpodobně, který kdysi vzkřísil jediného syna chudé vdovy. Vzpomněl si na Ježíše, který jednou nestačil dojít do domu nemocné dívky a přece ji vzbudil, i když ležela jako mrtvá. Byla to velká odvaha a troufalost, ale Petr nemohl těm lidem vzít naději, kterou v nich vzbudilo evangelium. Proto podobně jako Ježíš přikázal, aby všichni odešli z místnosti. Jsou věci, které nesnesou diváky a mohou se odehrát jen mezi člověkem a Bohem. Pak za sebou zavřel dveře a zůstal s mrtvou sám. Jiný člověk by měl strach a bál se majestátu smrti, ale Petr šel proti smrti, jako kdysi David proti Goliášovi. Ve jménu Ježíše Krista, který vstal z mrtvých, věděl, co se stane v tu chvíli, když to vyslovoval, nebo nevěděl? Věděl, měl 100% jistotu, že Tabita vstane, A nebo si nebyl jist? Co v tu chvíli, kdy říkal ve jménu Ježíše Krista, co šlo Petrovi hlavou? Jaká byla Petrova víra? Co Petr v tu chvíli vlastně věděl? To se nedozvíme, to nevíme. Jedno je však jisté. Ať věděl, co se stane, nebo nevěděl, tak věděl jedno, že to nesmí a nechce vzdát. A pak řekl tak, jako kdysi Ježíš, Tabita kum, tedy Tabito srnko, vstaň. Ona otevřela oči a Petr jí pomohl vstát. Vím, že se zázraky nemají vysvětlovat, ale u tohoto příběhu se nelze ubránit otázce, to už je příliš. Mohu tuhle věc a podobné věci brát vážně? Chromí, no budiš. Ti možná někdy vstanou, ale mrtví. Nikdy jsme to neviděli. Dnes? Však čteme o tom, že se to stalo. Nevím. Je to věc víry. Petr věřil v Boží pomoc a lásku. Tato víra ho vedla správnou cestou. Můžeme to napodobit? Nevím. Naše víra asi není taková jako Petrova a především naše láska k Pánu Ježíši, a která se projevuje konkrétním odevzdáním se 100% věci Božího království, není taková jako u Petra. Možná, kdybychom všechno rozdali, možná, kdyby někdo z nás šel tak odevzdaně za Ježíšem jako Petr, možná, kdyby někdo byl na té samé cestě vydání se službě Božím věcem tak totálně jako Petr nebo Pavel nebo další učedníci, pak by možná porozuměl a nebylo by mu až tolik zatěžko věřit tomuto příběhu. Protože na té cestě 100% nasazení pro Boží věci člověk vidí trošku jinak otázku zázraků a Boží moci, než ten, kdo střeží nejprve své věci a pak ve zbytku času teprve myslí na věci Božího království. A tak o tom nepřemýšlejme. Prostě věřme, berme to, jak je to napsané. Nejsme na stejné lodi jako Petr, takže nechme to tak. Tabitě bylo přidáno ještě několik let života. Pro nás ale je ten příběh jiným znamením a trvalým znamením. Znamením, že ačkoliv nad námi smrt mnohokrát vítězí a bere si bez milosti svou daň, je tu ještě větší moc, která je na naší straně. To znamení říká, že smrti, jakkoliv je hrozná a neodvratná, se bát nemusíme. Daleko důležitější než to, kdy a jak zemřeme, je to, aby měl Pán Bůh vůbec důvod nás znovu vzkřísit. Víte, je napsáno, že všichni vstanou. Ale ten důvod u Tabity byl její láska a služba. Tedy ještě jednou to řeknu. Daleko důležitější než to, kdy a jak zemřeme, je, aby měl Pán Bůh vůbec důvod nás znovu vzkřísit. A ještě jinými slovy to samé by se dalo říct takto. Jde o to, aby tu po nás zbyly nějaké košile a nějaké pláště, které jsme s láskou ušili a rozdali druhým. Všechno ostatní pomíjí. Ne, že by milost vzkříšení byla za zásluhy, avšak víra, která se neprojevuje činy, nemůže být vírou. Křesťanská víra přece není teorie, ani filozofická úvaha, ale každodenní způsob a směr života. A tak tedy závěrem. Věřit Bohu znamená milovat, odpouštět, sloužit a bojovat do posledního dechu. Taková víra přemahá svět. A proto, dokud máme čas, čiňme dobře všem, kteří nás potřebují. Amen.